Storyteller Podcast. Podcast Storyteller.
Dobar dan, dobrodošli u specijalno izdanje podcasta Storyteller. U ovom izdanju glavna tema je medijska pismenost i upravo zato pričamo sa Norbertom Činkovićem. On je između ostalog predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, ali radi na Filozofskom fakultetu na odseku za medijske studije, a ujedno je i trener medijske pismenosti, tako da je više nego pozvan da upravo on priča na ovu temu sa nama. Norberte, dobrodošao u podcast i odmah prvo pitanje. Demistifikacija medijske pismenosti. Mislim, jako često čujemo u medijima, u javnosti, u društvu medijska pismenost kao termin, ali šta je to u suštini? A s druge strane, šta je digitalna pismenost, jer i o njoj moramo pričati? I na koji način su ove dve pismenosti povezane?
Da, pa mislim da je ta, jako dobro ste primetili to, mistifikovanje tih izraza medijska pismenost, digitalna pismenost, informatička pismenost, su različiti formati o kojoj suštini se baziraju na nekoliko stvari. Kada govorimo o medijskoj pismenosti, medijska pismenost je zapravo kritički odnos prema sadržaju koji stiže do nas putem takozvanih tradicionalnih medija, tu spada je li televizija, radio i štampa, i putem novih medija kao što su online platforme, odnosno mediji koji emituju svoj sadržaj putem interneta. Znači, medijska pismenost podrazumeva nekoliko stvari, ali ono što je ključni imenitelj svih tih sposobnosti jeste da imate i da negujete razumevanje i kritički stav prema informacijama koji stiže putem različitih medija. Kada govorimo o digitalnoj pismenosti, šta je digitalna pismenost? Digitalna pismenost je razumevanje, generalno razumevanje načina kako digitalne platforme funkcionišu. Znači, s jedne strane imate neke vrste kompetencije u smislu da znate da pošaljete poruku, znate šta je razlika između Facebooka, e-maila i različitih drugih platformi. Sa druge strane, razumete kako da dođete do informacija na tim platformama, kako koristiti pretraživač, na koji način koristiti ono što bi neki rekli kako koristiti kompjuter. Nije to samo to, znači nije samo ta tehnička stvar, već da vi znate da razumete, na primjer, kako diše Google, koji najčešće korišćena platforma za pretraživanje, da znate da šta znači otprilike indeksiranje sadržaja, zašto vama izlazi određeni sadržaj na prvom mjestu kada kucate u Google ili u drugi pretraživač, a zašto drugima izlazi neki drugi sadržaj, kako se pojavljuju reklame na vašim stranicama. To je sve zajedno, znači s jedne strane sposobnost i razumevanje načina kako koristiti određene alatke, kompjutere, pretraživače i tako dalje, da dođete do informacija. Sa druge strane, da razumete da te informacije koje dolaze do vas putem tih platformi podležne su određenim algoritmima, da kažem tako, uticajima i manipulacijama. To su stvari koje morate da razumete. Znači, medijska pismenost, još jedan put, se fokusira na plasirane poruke putem medija. Znači, s jedne strane moramo razumeti šta je medij, moramo razumeti kako oni dišu, kako oni funkcionišu i da imamo kritički stav prema tim informacijama. A s druge strane, digitalna pismenost podrazumeva način kako vi dolazite do informacija u takozvanom digitalnom okruženju, odnosno na internetu, putem društvenih mreža, putem različitih pretraživača i sajtova.
Svakako, kada pričamo o medijskoj pismenosti, onda moramo da pričamo i o medijskim manipulacijama, jer upravo zbog raznih medijskih manipulacija je važno da svako od nas ima taj kritički stav prema informacijama koje dobija putem raznih sredstava informisanja. Šta su stvari medijske manipulacije, kako izgledaju, čemu služe?
Medijske manipulacije, to je jedan vrlo širok pojam šta je medijska manipulacija. Medijska manipulacija podrazumeva različite nivoe pokušaja, uticaja na javno mnjenje ili na pojedinca. U ovu kategoriju spadaju različite forme, kao što sam rekao, od lažnih vesti do cenzure, odnosno autocenzure, u zavisnosti od toga o čemu govorimo. To su različite forme manipulacija u tom nekom, na tom nekom, hajde da kažem, na toj lepezi različitih alatki da vi utičete na javno mnjenje, odnosno na mišljenje pojedinaca. Da krenem onda možda redom uz neke primere. Znači, kada vi govorimo, na primjer, o politici, vrlo često medijsku manipulaciju vezujemo za politiku. Ono što je najčešće u našoj sredini prisutno, to je politički spin. Politički spin jeste neka vrsta manipulacije. Politički spin podrazumeva nekoliko stvari. Prva stvar jeste da to nije laž. Znači, spin nije laž. Spin znači da vi postavljate činjenice na način da onaj ko prima tu poruku, njemu nije baš najjasnije šta se tu dešava i sugeriše određeni stav u vezi sa nekim događajem. Naprimjer, krađa glasova na izborima. Vi kada u momentu prebrojavanja glasova, pogledajte, navešću vam primjer Sjedinjenih Američkih Država. Vi ste čuli, administracija odlazećeg predsjednika Trumpa naglašava poruku da je došlo do krađe na izborima. Kako to radi? Radi na način što izvlači pojedine marginalne primere različitih problema u vezi sa prebrojavanjem glasova. Naprimjer, kažu, ne znam, pošta nije na vreme dostavila neke glasove, ljudi greškom su zaokružili neke momente, ne možete ručno prebrojati. Mislim, to su stvari koje su se dešavale u izbornom procesu u Americi. Daleko od toga da se to nije desilo. Ali se uveličava značaj tih informacija. Zašto? Zato što imate taj makijavelistički pristup, a da suštinski nije bitno da li vi lažete ili ne lažete, bitan je efekt. Spin nije laž, znači Donald Trump suštinski nije lagao o tome da je bilo problema u vezi sa procesom. Ono što je prećutao, to je da su to toliko marginalni problemi, toliko marginalne pojave bile u tom procesu, koji nisu mogli da utiču na ishod izbora. Ali sada vidite, jedan deo američke javnosti još i dalje veruje u to da je došlo do manipulacije u izbornom procesu. To je, na primjer, politički spin. Znači, on je postigao efekat. Politički spin meri efekat momentalno. Znači, njima treba efektivno. Apsolutno neće biti bitno u januaru da li je to tačno što je rečeno ili nije. Efekat je sada. To je, na primjer, jedna vrsta manipulacije. Lažne vesti. Lažne vesti znači da ste vi izmislili nešto, plasirali ste putem medija da biste postigli određeni efekat kod zajednice. Obično lažne vesti nemaju svoje, kako da vam kažem, ne vezuju se nužno za politiku. Lažne vesti se pojavljuju u različitim segmentima društva, na primjer. Svi mi znamo barem jednu vest ili jednu informaciju, negde smo čuli da je jedan američki univerzitet pronašao lek za, ne znam, gojaznost. I onda navode, američki institut u Kaliforniji pronašao je lek koji omogućava nama da brzo i bez nekih posljedica izgubimo višak kilograma u roku od 10 dana, da pritom ne morate da držite dijetu ili da idete na trening. Što je lažna vest koja će se plasirati, ali pošto se poziva na autoritet, a to je neki institut tamo, znači neki naučni institut, mora da je tačna informacija, a zapravo nije. I to je samo jedan od primjera. Cenzura, autocenzura. Dolazite u moment da novinar, kada govorimo o autocenzuri, znači da novinar, razmišljajući o tome koji su mogući efekti, posljedice po njegovoj poziciji, odlučuje da objavi ili da ne objavi neke informacije. Znači, cenzuriše suštini realne činjenice, činjenice koje su utvrđene, činjenice koje su ključne za razumevanje informacija, da bi izbjegao eventualne negativne efekte po ovom radu. To je autocenzura. Cenzura vam je, i to cenzura je zapravo najmanje, po meni, najmanje prisutna stvar u medijskom svetu. Autocenzura je više prisutna. Cenzura je kada predstavnik vlasti ili vlasnik medija ili osnivač medija, ne mora da bude vlasnik, može i osnivač medija, kaže ovu informaciju ne možeš da objaviš ili ovu informaciju možeš da objaviš ovakav i ovakav način. Znači, cenzuriše tu vrstu novinarske autonomije. To su samo tri neke stvari koje sam naveo iz manipulativnih okvira, ali hajde da stavimo još jednu stvar. Mislim da je to možda slušalcima podcasta biti onako najpoznatije. To su vam clickbait naslovi. Šta su clickbait naslovi? Clickbait naslovi obično počinju sa porukama nećete verovati šta se desilo. Tragedija ponovo. Pogledajte, setite se kada uzmete vaše telefone u ruke i pokušate da analizirate sve te notifikacije koje dobijate od različitih medija, da ne imenujem sada. Naprimjer, u vezi sa stanjem novozaraženih ili preminulih od korone. Uzmite nekoliko tih notifikacija, nemojte ih otvarati, uzmite i na kraju dana pogledajte koje notifikacije govore suštinu, znači da vi pročitajući tu notifikaciju ste dobili informaciju, a koje notifikacije vas vuku i teraju da kliknete da otvorite tu vest na glavnoj strani ili glavnoj aplikaciji medija. Ako vas tera da kliknete da biste saznali neku informaciju, govorimo o clickbaitu. I zašto je, sad, možda se postavlja pitanje šta je suština clickbaita. Suština clickbaita jeste da privučete auditorijum, odnosno da povećate posećenost sajta. Zašto? Zato što vi te brojke prodajete oglašivačima. Znači, oglašivač ako vidi da na dnevnom nivou raste broj posetilaca određenog sajta, reći će, ok, imate stabilnu zajednicu, ja ću sada platiti da bi moja reklama došla do te zajednice. I to je ta ekonomska korist koja zapravo stoji iza clickbait naslova. Nije u suštini, često imate onda fotovideo piše u naslovu. Fotovideo, to vam je nešto što vuče sve nas da odemo da proverimo. Tako da jedna mala vežbica za sve one koji slušaju ovaj podcast. Jedan dan izdržite da ne kliknete na notifikacije koje dobijete od različitih medija. Uveče, kao vid zabave, pogledajte koje notifikacije sadrže suštinska informacija, znači bez da morate da kliknete na notifikaciju, a notifikacije sadrže neku vrstu poziva da odete na njihov sajt. I vidjet ćete sve ono što ima poziv da odete na neki sajt, znači nemate punu informaciju, je clickbait naslov. I to je osnovna logika tih manipulativnih momenata. Znači uvek vučemo, treba da donese neku korist. Da li je reč o ekonomskoj podršci, da li je reč o pripremi javnog mnjenja da bi smo doneli određenu odluku u skladu sa političkom voljom određenih političkih grupacija. Znači to je sve nešto što stoji iza tih manipulativnih momenta. Ja bih samo još jednu stvar dodao. Medijska manipulacija nije ništa novo. Medijska manipulacija nije nešto što nije postojalo i ranije. Setite se Drugom svjetskom ratu, tada smo te medijske manipulacije nazivali propagandom. Znači, to nije ništa novo. Suština je, i to ne treba ni da se menja, mislim, ne treba da se menja, to ne znači možda najbolje. Znači, to nije nešto, ne možemo mi da očekujemo od različitih interesnih grupa, političkih, ekonomskih i tako dalje, da se odreknu od tih alatki. Ono što mi kao građani moramo da uradimo jeste da mi budemo svesni tih pojava, tih mehanizama i da mi budemo otporni. To je način kako vi možete sebe i svoje najmilije zaštititi.
Kako u suštini prepoznati medijske manipulacije? Clickbait je dosta lako prepoznati, svakako je i ovo super vežbica koju ste spomenuli, ali na koji način konačno mi građani i građanke da preuzmemo tu vrstu odgovornosti na sebe, koje i kakve informacije dopiru do nas, odnosno kako da prepoznajemo nekvalitetan sadržaj i u stvari te medijske manipulacije?
Ima nekoliko stvari koje svi mi možemo da uradimo. Prva stvar jeste da se odlučimo, odnosno da pokušamo da proverimo da li kada pročitamo neki tekst, da li govorimo o uticaju na naše emocije, na naše raspoloženje. Ako govorimo, to je najlakši način uticaja na pojedinca putem emocije. Naravno, imate i onaj moment u reklamama, znači, setite se reklama, imate dve glavne vrste reklama. Jedna vrsta je ono gde vam prodaju emocije, sada stižu praznici, pa svaka čokolada ima, čuje se zvono u pozadini, evo, stiže vam, ne znam, Deda Mraz, Kitty Mojelke, tu je porodica, to okupljanje, a onda kupite i Coca-Colu ili neki drugi proizvod, ili Milka čokoladu uz to, jer to donosi. Znači, mi ne govorimo o tome koliko šećera ima ili nema u Coca-Coli ili u nekom proizvodu, već kažemo da to donosi neke emocije. Znači, budi kod nas neke emocije. Druga vrsta reklama vam je ona vrsta koja utiče na racionalnost. To obično vezujemo za automobile. Koliko jak, koliko, ne znam, performanse su takve, koliko dugo može da, potrošnja goriva. Znači, to su podaci s kojima pokušaju da utiču na naš racionalni deo razmišljanja. Isto ove dve komponente mogu da budu prisutne u manipulativnim medijskim sadržajima ili, bolje rečeno, u neizbalansiranim medijskim sadržajima. Ono što, znači, prvo morate da uradite jeste da proverite da li pokušaju da utiču na vaše emocije. Znači, ako imate situaciju u kojoj osjećate da vam je nešto nelagodno, da ste besni na aktere priče, znate da je cilj suštinski bio da utiču na vaše emocije, odnosno da manipulišu. A druga stvar koju uvek morate da uradite jeste da proverite da li je jasno ko je rekao i šta je rekao. Da li ja vidim ko je izvor, da li ja razumem ko je izvor informacija. Znači, da li piše imenom i prezimenom ko stoji iza neke izjave, da li piše koja je tačna institucija dala neke podatke ili neke informacije. Znači, to je sledeći korak koji uvek morate da proverite. Treći korak jeste izbalansiranost, znači uvek vodite računa o tome da li čujete i drugu stranu. Zašto vam govorim da li čujete drugu stranu? Zato što, iako mi često kažemo da ne verujemo u medijima, evo, novinari ponovo lažu. To je ta sintagma koju vrlo često čujete od građana i građanki u razgovoru. Ali onda stiže druga stvar. A to je da onda kažu, čuo sam ili čitao sam u novinama, čuo sam na radiju, čitao sam na internetu, da se nešto desilo. Znači, ipak se oslanjamo na te informacije. To je ta kontradiktornost. Sa jedne strane odbijamo i tvrdimo da im ne verujemo jer oni lažu. Sa druge strane prihvatamo manje više bez nekog većeg otpora ili ograničenja ono što nam mediji plasiraju. Šta je tu najveći problem? Najveći problem jeste što vi, mi svi, manje više bezrezervno verujemo izvorima koji smo izabrali. Znači, ako imate omiljeni mediji, a svi mi imamo medije koje preferiramo, da li su to neke novine, da su neki sajtovi koji su primarni izvori informisanja. Mi manje više poklanjamo njima naše poverenje. I nemamo takav gard, nemamo takav otpor prema informacijama, ali upravo preko tih medija te medije moramo da testiramo u smislu etičkih i novinarskih standarda. Znači, uvijek razmišljajte o tome da li žele da utiču na vaše emocije. Druga stvar, proverite da li je jasno ko je rekao nešto ili ko je plasirao informaciju. Treća stvar, proverite da li vidite da se novinarka potrudila da dođe do druge strane priče. I pazite samo da ne padnete u zamku i da pomislite da zato što potvrđuju vaše političke, ideološke, bilo koje druge stavove, da su te informacije tačne. To su takozvani, znači, to vam je ista priča, a vezuje se za medijsku pismenost i za digitalnu pismenost, a to su takozvani komunikacijski mehurići ili eho mehurići. Englezi kažu echo chamber. Šta to znači? To znači da društvene mreže, i tu dolazimo do one priče o digitalnoj pismenosti, vi morate da razumete da društvenim mrežama nije u cilju da se vi osjećate loše koristeći te platforme. Znači, ni Instagram, ni Facebook, ni jedna druga platforma ne želi da se vi osjećate loše. Njihov cilj je da vama bude lepo da koristite tu platformu. Da bi oni postigli taj efekat, čitaju i uče o vama. Kada nauče kako vi, koje političke stavove imate, koje seksualne preferencije imate, koje jezike govorite, tako dalje, o vama se kreira jedna digitalna slika, da nazovemo to, i toj digitalnoj slici se prilagođavaju svi ostali sadržaji na toj mreži. Setite se Facebooka. Koliko prijatelja vi imate, a koliko objava vidite zapravo tih prijatelja? Ko su ti ljudi koji vam se pojavljuju u takozvanom news feedu? To su ljudi koji mahom dele na neki način vaše stavove. Znači, vi kada kažete ovo ne ide dobro, ne znam, da ostanemo kod Amerike, da ne koristimo primere iz Srbije. Neko ko podržava Trumpa, njemu neće iskakati na Facebooku ili manje su šanse da će se pojaviti poruka koja podržava Bidena ili poruka koja negira laži ili informacije koje Donald Trump plasira u medijima. Već će dobiti informacije o tome da smo svi mi na istim pozicijama. Setite se Brexita. Ja sam pričao sa nekim mojim kolegama i prijateljima iz Londona. To su mladi ljudi. Oni su bili u šoku nakon referenduma o odluci izlaska Velike Britanije iz Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije. Oni su bili u šoku. Zato što, citiram rečenicu, moji prijatelji na Facebooku svi su bili protiv. Ja sam imao utisak da je ova priča već završena pre nego što smo krenuli u referendum. Zašto? Zato što platforma, znači Facebook ili Instagram, želi da se vi osjećate dobro i neće vam gurati drugu realnost u vaše lice, već će se truditi da koristite to. Isto tako, znači, morate jako da vodite računa kada govorimo o medijskoj pismenosti, da imate uvijek kritički stav prema onome što se plasira. Ja ne kažem da imate otpor u smislu da kažete svi lažu. Ne. To znači samo da razmislite o širem kontekstu, jer na sadržaj medija, nažalost, ali vrlo često utiče i vlasnička struktura, odnosno ekonomski i finansijski interesi medija. Vrlo često imate teme koje su, neću reći zabranjene, ali teme koje nisu baš toliko poželjne u tim medijima, zato što su u suprotnosti sa ekonomskim interesima vlasnika. I to su neke stvari, znači uvijek posmatrajte informacije u nekom širem društveno-političkom kontekstu.
Da li mi kao obične građani i građanke imamo naviku da razmišljamo i promišljamo o svojim medijskim navikama? Da li smo svjesni tih medijskih navika? Mislim, ovo je jako važno pitanje zato što stvarno svakodnevno dobijamo hiljade i hiljade raznih informacija, inputa, impulsa, šta god, ali svakako jako često ne shvatamo da upravo sve te informacije, da li samo vidimo ono krajičkom oka, jako mogu da utiču na naše stavove, na kreiranje naših političkih, ekonomskih i ne znam kakvih sve stavova. Znači, šta tu možemo mi da uradimo? Mi sami, ne da očekujemo od neke države, od nekih organizacija da nam pomogne, već kako mi da sačuvamo na kraju krajeva sebe i svoje psihičko zdravlje?
Mislim da je ovo jako bitno pitanje. Do svesnosti konzumacije medijskih sadržaja. Ja nisam psiholog, ja sam pre svega novinar, neko ko se bavi pitanjem plasiranja informacija i provera, ali činjenica jeste da mi živimo u nekom informacionom smogu. Informacioni smog znači da vi ste dnevno bombardovani takvom količinom informacija koju ne možete procesuirati. Mi nismo trenutno sposobni da svaku informaciju koja stigne do nas na kvalitetan način obradimo. Za to treba vreme. Ali pošto smo bukvalno poneli i vučemo sa sobom taj informacioni smog, pre svega putem naših mobilnih telefona, glavni fokus, po mom mišljenju, trebalo bi da bude na načinu, na analizi načina kako mi koristimo naše mobilne telefone. Ne znam da li ste, verovatno ste imali taj utisak i vi kada je krenula pandemija. Svi smo nekako bili jako, jako mnogo vremena, em smo bili zatvoreni, em smo bili jako, jako uplašeni, je to bilo nešto novo, nije nam bilo jasno šta se dešava, čemu se tu radi. Bili smo upućeni na medije, zato što mi medijima, i to ponovo potvrđuje činjenicu o kojoj smo govorili, mi na medije gledamo kao izvor legitimizacije informacija. Znači, nije suština danas više u medijima, ako mene pitate da li će doći neka informacija do mene ili neće. Ja od profesionalnih medija očekujem verifikaciju tih informacija. Znači, vi danas, Facebook i Instagram nisu medije, molim vas, to je jako bitno da kažem. Društvene mreže nisu medije, one su platforme. Iako neki koriste kao medije, znači konzumiraju te sadržaje kao da su medije, kao da su proverene informacije, kao da su autonomne, manje više autonomne jedinice u tom sistemu, ali zapravo to nisu. Znači, ono što vi možete da uradite za početak jeste, ja savjetujem, čak ja koristim, imate različite besplatne aplikacije za telefone koje mere i prate vaše ponašanje. Koliko puta ste uhvatili nesvesno telefon, koliko puta ste bacili pogled na, to možete da merite, bacili pogled na notifikacije, koliko puta ste otvorili društvene mreže, koje aplikacije ste otvarali. I to je taj prvi sken, gde vi morate da vidite zapravo kako vi koristite te alatke. I kad vam bude jasno kako vi koristite alatke, sledi drugi korak. Taj drugi korak je odnos i treniranje sebe u vezi sa korišćenjem tih aplikacija, odnosno tih telefona. Mislim da je ključno da smanjimo pritisak i da izbacimo te izvore informacija, pre svega i naših spavaćih soba. Nam treba moment da malo čujemo sebe. Ja nisam psiholog, ali mislim da svi mi razumemo koliko je teško danas da ne obraćamo pažnju na način kako mi konzumiramo informacije. Prosto su preuzeli na neki način kontrolu nad čitavim danom, našim danom te aplikacije. Znači, prva stvar jeste da ograničite, da budete svesni kako koristite te alatke, da budete digitalno pismeni, da razumete kako funkcioniše, šta je logika iza tih stvari, da budete medijski pismeni, da razumete, da ne prihvatate svaku informaciju koja stiže. Isključite neke notifikacije. Sklonite neke notifikacije koje nisu bitne. Trenirajte sebe, da ostavite, pokušajte, vidite koliko ste zavisni od mobilnih telefona. Najbolji primjer je, razmislite o dve stvari. Koliko puta ste se vratili u stan, u vašu kuću, zato što ste krenuli u prodavnicu, po decu, po, ne znam, na posao, a da ste zaboravili vaš mobilni telefon. Hvata nas panika ako sprava koja nam je ključna za komunikaciju i primanje informacije, nije uz nas. To je jedna stvar. Testirajte, ostavite danas vaš mobilni telefon kod kuće i otiđite na posao ili otiđite u kupovinu ili otiđite sa prijateljima, pa vidite kako, koliko će biti nelagodno većini da razmisli, konstantno će tražiti nekako po automatizmu tražimo po džepu. To je prva stvar. A druga stvar što možete da uradite jeste da razumete kako dišu mediji i šta je ono što spada u javni interes, a šta je ono što je zapravo komercijalni ili neki drugi manipulativni moment u funkcionisanju medija. Znači, to su dve stvari koje odmah možete uraditi. S jedne strane, čitajte, uzmite vaš omiljeni mediji, pročitajte tekst i pokušajte da identifikujete da li imate jednu i drugu stranu, da li utiče na vaše emocije, da li vam je jasno koji je izvor informacija. I to je jedna stvar. S druge strane, pokušajte da ograničite konzumaciju svih tih medijskih sadržaja.
Svakako, detoksikacija nam je svima jako često potrebna, skoro na svakodnevnom nivou. Kako ste sad pričali, moje to neko pitanje je bilo trebalo da bude, a u suštini postavit ću ga, mada očekujem poznat odgovor. Htela sam da vas pitam, kome je medijska pismenost namenjena, odnosno koje generacije su najugroženije kada se radi o medijskim manipulacijama? Svakako, već ste vi spominjali i roditelje koji idu po decu, neko koji ide u kupovini, tako da tu već mogu da predosećam kakav će biti odgovor, ali svakako je važno da izgovorimo to naglas. Znači, koje generacije su ugrožene i da li postoji generacija koja nije ugrožena što se tiče medijskih manipulacija?
Svi smo ugroženi. Mi imamo jedan stav u našim glavama i mislimo da su starije generacije više pod uticajem različitih manipulativnih sadržaja. Ali to nije tačno. Jer tu dolazimo do onog vašeg prvog pitanja. Šta je razlika između digitalne i medijske pismenosti? Možda su deca ili mlađe generacije digitalno pismeniji. Znači, razumeju kako funkcioniše nešto. Možda imaju više svesti o tome kako dišu društvene mreže, kako funkcioniše pretraživač i slično. Ali odnos prema sadržaju, prema informacijama koje stiže putem tih kanala, ja mislim da je isti. Ja mislim da mi ne možemo razdvojiti to. Ono što je opasno i ono o čemu moramo da razumemo jeste da mi moramo ozbiljno kao zajednica raditi na digitalnom opismenjavanju nešto starijih generacija, znači odraslih ljudi. Zašto? Zato što ti ljudi time što manje razumeju možda ili imaju manje informacije o tome kako funkcioniše internet, na koji način funkcioniše društvene mreže, imaju manju kontrolu nad ponašanjem dece na društvenim mrežama, sa jedne strane. Sa druge strane, dobijaju još jedan izvor manipulacija. Vi se setite sada, daću vam jedan primer, mislim da on je dosta ilustrativan. Pogledajte vaše neću reći, neću govoriti o deci, znači i o mladima. Oni su izuzetno podloženi isto različitim, pre svega političkim manipulacijama. Mi vidimo kako govore o nekim političkim temama, da pritom odbije da učestvuju u politici ili smatraju da politika nešto što je prljavo. Ja? Što je jedna posebna tema, o toj bismo mogli razgovarati dodatno. Ali hajde da govorimo malo starijima ili odraslim ljudima. Sjetite se za vrijeme pandemije, od kad je ovo krenulo, a koliko puta ste pročitali da će vas preko vakcine čipovati, da će vam brzgati nešto od čega ćete da umrete, ostaćete trajno oštećeni itd. itd. Te informacije, te teorije zavere i slično, obično stižu putem društvenih mreža. I to je zbog toga što stariji ljudi su manje svesni kako funkcionišu društvene mreže. Da društvene mreže nisu mediji. Ja kao novinar često imam razgovor na tu temu sa nešto starijim članovima moje porodice i mog okruženja, gde dolazimo u apsurdnu situaciju. Oni meni kažu, čitali su na Facebooku nešto, neće oni da se vakcinišu jer to je čipovanje. Ja kažem da je to laž. Ja sam novinar, ja sam proverio, to je laž. Ali ja vidim i dalje otpor prema poziciji. Onda se pozivam na autoritet pa kažem, pa čekajte, to je moj posao da proveravam informacije. Pa kome ćete verovati? I onda tako otvoreno postavim, kome vi verujete? Tamo nekom nepoznatom liku koji je na Facebooku postavio neku poruku i svim dele da će nas Bill Gates čipovati. Ili verujete meni kom je to posao da proverava te informacije. I to je taj moment. Znači, svaka generacija je podložna različitim manipulacijama, ali pitanje je u kojoj meri i kroz koje kanale.
Svaki treći učenik u Srbiji, sada pričam o podatku iz prošle godine, je funkcionalno nepismen, jer naučene ne zna da primeni u praksi i to su stvari pokazali rezultati PISA testiranja koji su objavljeni krajem prošle godine, čak mislim da nekog drugog, trećeg, četvrtog decembra, znači početkom decembra. I ako imamo ovaj podatak, ovaj rezultat na umu, znači o funkcionalnoj pismenosti, onda možemo još više da prepoznamo značaj i važnost i medijske i digitalne pismenosti, jer je to niz koji se nastavlja. I zbog ovoga možda ni ne treba posebno ponovo naglašavati važnost medijske i digitalne pismenosti, ali ja mislim da svakako treba, jer treba više puta ponoviti neke činjenice da bismo shvatili da je stvarno nešto važno. Znači, za kraj, zašto je važno da budemo svesni medijskih manipulacija i da svesno sami sebe ili uz pomoć nekih trenera, edukatora, organizatora sebe medijski i digitalno opismenjujemo?
Biću kratak. Važno je da bismo doneli dobre odluke u vezi sa našim životima i u vezi sa razvojem zajednice. Bez kvalitetno informisanih građana, svesnih građana, pojedinaca, mi ne možemo računati na kvalitetniji život. Znači, da biste vi, kao pojedinac, da pojednostavim stvar, doneli odluku da li ćete kupiti ovakav auto ili onakav auto, da li ćete kupiti stan, u koju školu ćete upisati vašu decu, vi morate da imate relevantne informacije o tome ko kontroliše te banke, da imate informacije o tome kakav je kvalitet nastave u tim školama, a to ne možete da saznate ako nemate otpor i želju da proverite informacije koje stižu do vas. Znači, to je nešto što vam menja, znači medijska pismenost vam menja kvalitet života na bolje. I to je jako bitna stvar. To nije nikakva abstraktna pojava. mi govorimo o kvalitetu života. Da li sam ja dovoljno informisan i kvalitetno informisan o nekoj temi da bih doneo kvalitetnu i dobru informaciju u korist moje porodice ili u korist šire zajednice. I to je cela priča.
Hvala vam na ovom odgovoru i na ovoj poruci. Odlično je za kraj ovog 25. izdanja podcasta Storyteller. Hvala vam na učešću i hvala svima vama koji ste poslušali i ovog puta moj razgovor sa odličnim gostom čiji stavovi svakako menjaju na neki način svet, a sigurno i našu svest.
Hvala i vama na pozivu i slušajte Storyteller.
Hvala, doviđenja, slušamo se za par nedelja.
Storyteller podcast. Podcast Storyteller.